В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 8 червня, вівторок. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Дострокові парламентські вибори в Україні «за» і «проти».
Це лише один із можливих сценаріїв, і не обов'язково той, який спрацює.
У Києві презентували «Чорну книгу» діянь Януковича.
Це лише один із можливих сценаріїв.
Відбувається курс на цілковиту деукраїнізацію, курс на порушення громадських свобод і прав громадян.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Партія регіонів готується до проведення чергової бульдозерної атаки на союзників.
Про це та інше почуємо відразу за кілька хвилин після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Телевізійному п'ятому каналу загрожує знищення. Про це йдеться у відкритому листі членів редакційної ради до президента Віктора Януковича. Павло Кужеєв, Роман Чайка, Святослав Циголко, Ольга Сніцарчук та інші члени редакційної ради звернулися з проханням захистити півтисячний колектив телеканалу. На думку журналістів, на судовий процес проти п'ятого каналу впливає керівник СБУ Валерій Хорошковський, якого вважають близьким до групи телеканалу «Інтер». У п'ятого каналу намагаються відібрати частоти намовлення, стверджують автори відкритого листа до президента України. Рада безпеки ООН готова до голосування щодо запровадження нових санкцій проти Ірану за його ядерну програму. Посол Мексики в ООН Клод Геллер, який нині головує в Раді безпеки, повідомив, що її члени ухвалили рішення провести голосування цього тижня. Посол Бразилії в ООН Марія Луїза Рібейру Віотті заявила, що її країна і Туреччина наполягають на відкритій політичній дискусії і ширшому розумінні іранської проблеми. Сполучені Штати, які є автором тексту проекту резолюції, засвідчили прогрес у задоволенні вимог інших членів Ради безпеки. Тим часом голова МАГАТЕ Юкія Амано знову повідомив про значні ускладнення в співпраці з Іраном. Агентство продовжує перевіряти, як Іран використовує ядерні матеріали. Та Іран не надав потрібного сприяння для підтвердження того, що ці матеріали використовуються в мирній діяльності. Засвідчив Юкія Амано у Відні під час виступу на Раді директорів МАГАТЕ. В останній доповіді щодо Ірану Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Іран виробив майже 6 кілограмів високозбагаченого урану. Тегеран стверджує, що використовуватиме ці матеріали в медичному дослідницькому реакторі. Туреччина прагне посилення міжнародного тиску на Ізраїль у зв'язку зі смертю 9 турецьких громадян, які брали участь у невдалій спробі прориву блокади смуги Газа. Туреччина шукатиме підтримки партнерів на регіональному саміті, що триває у Стамбулі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Українська влада заговорила про можливість проведення дострокових парламентських виборів. Прес-служба Володимира Литвина спочатку поширила, а потім дезавоювала заяву спікера про ймовірність дострокових виборів до парламенту навесні наступного року. Політичні експерти схиляються до думки, що таким чином голова Верховної Ради хоче зірвати плани своїх союзників по коаліції, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як повідомила прес-служба Народної партії, перебуваючи у Сумах, Володимир Литвин заявив, що навесні 2011 року в Україні не виключені дострокові парламентські вибори. За його словами, перебуваючи на піку успіхів, певна політична сила прагне все захопити, щоб потім всіх вишукувати на свій лад. У партії регіонів цю інформацію назвали такою, що не відповідає дійсності. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов заперечує, що регіонали готуються до проведення дострокових виборів.
З точки зору партійного інтересу, так, нам вигідно зараз провести вибори і виграти. Але з точки зору державного інтересу, коли ситуація вимагає стабільності, спроба ініціювати парламентські вибори – це буде грою проти власного народу. Ми ніколи на це не підемо. Тому нехай всі сплять спокійно. Парламентські вибори пройдуть згідно з Конституцією наприкінці 2012 року, після Євро-2012.
Згодом прес-секретар спікера повідомила, що прес-служба Народної партії невірно передала висловлювання свого місцевого лідера. Мовляв, у Сумах Володимир Литвин говорив виключно про місцеві вибори. Утім, як зазначають експерти, місцеві вибори навесні наступного року аж ніяк не можна назвати достроковими, адже вони мали відбутися ще наприкінці весни цього року. Каже керівник агентства моделювання ситуації, політолог Віталій Бала.
Останнім соціологічним дослідженням у партії Гельника досить серйозні є претензії на те, щоб розраховувати навіть, як вони собі вважають, на формування більшості самої партії Гельника, тобто не долучаючи інших союзників і тому нікому нічого не роздаючи, ні посади, ні які інші привілеї. Я думаю, що така от засвідка цього процесу, напевне, на думку зачинальників людей, які ми тобі сказали, мала би їх убезпечити від втілення цих планів життя.
За словами голови Комітету виборців України Олександра Черненка, у партії регіонів розглядають можливість проведення дострокових парламентських виборів як один з варіантів розвитку політичної ситуації в країні.
На мою думку, це лише один із можливих сценаріїв і не обов'язково той, який спрацює, тому що є дуже багато ризиків. Ну, в тому числі і ризик того, що опозиція може мобілізуватись на ці вибори.
Навесні за дострокові парламентські вибори виступала лідер БЮТ Юлія Тимошенко. Олександр Черненко зазначає, що виборча кампанія могла б допомогти Юлії Тимошенко мобілізувати свій електорат. За словами голови тіньового уряду, депутата бютівця Сергія Соболєва, опозиція і надалі виступає за дострокові парламентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чорну книгу «Діянь Януковича» презентували в Києві представники Народного комітету захисту України. Вони назвали діяльність президента України «100 днями ганьби і зрад». У партії регіонів називають цю книжку брехнею і наклепом. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Автори «Чорної книги» не думали, що вона писатиметься так швидко, але висловили впевненість, що ця книжка буде однотомною, говорить член Народного комітету захисту України Михайло Ратушний.
Ми мусимо констатувати, хоч прийнято в практиці, що 100 днів не критикують посадову особу, дають їй можливість попрацювати, але 100 днів засвідчили, що відбувається курс на цілковиту деукраїнізацію, курс на порушення громадських свобод і прав громадян, курс на загрози загрози територіальної цілісності і суверенітету нашої держави, цілковита фактично зміна зовнішньополітичного курсу.
Чорна книга «Діянь Януковича» буде також і в електронному вигляді. За інтернет-версію відповідає інший член комітету, поет Володимир Цибулько.
Ідея в тому, щоб не дати владі дефрагментувати інформаційний простір, не дати владі заховати свої злі наміри, недобрі наміри в окремих програмах, в окремих сюжетах, а створити цілісну картину дій влади.
Абсолютно некоректною презентацією сумнівного матеріалу назвав «Чорну книгу «Діянь Януковича» народний депутат України із партії регіонів Олексій Плотников.
Немає жодних фактажів, щоб робити висновки такі, як названі заголовки цієї книжки. Якщо подивитись на те, що це робить опозиція, ну, можливо, це дійсно повинна робитися опозиція, але не в такому стилі, не в стилі наклепів, не в стилі відвертої брехні, не в стилі провокації.
Наш кореспондент Віктор Міняйло розповідав про презентацію «Чорної книги «Діянь Януковича» у Києві. Тим часом дніпропетровські журналісти жаліються на перешкоджання їхній діяльності в регіоні. В області вже втретє за останні два місяці скоєно напад на тележурналістів. Цього разу потерпілими стали працівники телестудії «Акцент Медіа», на яких під час з'ясування конфлікту між мешканцями багатоповерхівки підняв руку представників однієї зі сторін. Він побив журналістку і пошкодив апарат, розповідає із Дніпропетровська Юлія Рацебарська.
Керівництво телестудії «Акцент Медіа» розповідає, все почалося з розслідування побутового конфлікту. На в'їзді до подвір'я біля однієї з багатоповерхівок у центрі міста заможні мешканці встановили ворота з електронним замком. Малозабезпеченим сусідам ключів не роздали. На місці події кореспонденти студії відзнімали відео та записували думки сторін цього конфлікту. Аж раптом до журналістів з кулаками підскочив один із мешканців. Він силою відібрав камеру, розбив її об асфальт і забрав карту пам'яті з інформацією. Телевізійник одразу ж звернулись із заявою до міліції. Постраждала журналістка зараз вдома. Майже добу дівчина була у шоковому стані. Розповідає керівниця телестудії Наталя Власова.
На сьогоднішній момент вона...
Зараз наша журналістка не хоче ні з ким спілкуватися. Її стан потребує нагляду лікарів. У неї зняли побої в правоохоронних органах і, можливо, через деякий час вона сама зможе прокоментувати.
Нападники з пресою не спілкуються. Постраждалі телевізійники з'ясували, хто він. 36-річний лікар, посадовець медичного закладу. Наразі з нього взяли підписку про невиїзд. Правоохоронці за фактом нападу порушили дві кримінальні справи. Міліція за статтею крадіжка, прокуратура за статтею перешкоджання професійній діяльності журналістів. Дніпропетровські мас-медійники вважають останній напад на колег знаковим. Люди, в яких є влада і зв'язки, наразі не мають сумнівів у своїй безкарності. Наразі ситуація перебуває на контролі голови облдержадміністрації Юрія Вілкула.
Я не буду коментувати виновність чи невиновність сторон.
Не буду коментувати винуватість чи невинуватість сторін, але можу запевнити, що ні в місті Дніпропетровську, ні в Дніпропетровській області беззаконня щодо журналістів не буде, безкарності не буде.
Жорстко, безпреділа ні в якому випадку не буде.
У журналістських колах Дніпропетровська те, що ситуація з нападом набула такого розголосу, вважають позитивним. Може, у подальшому, перш ніж підняти руку на журналіста чи його апаратуру, хтось замислиться про наслідки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
На кого готує атаку партія регіонів? Які українці найбільше подобаються чинній владі? Коли Москва може спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні? Про це пише сьогоднішня преса. З анонсами публікації вас ознайомить Ірина Біла.
Внаслідок ухвалення парламентом закону, що проголошує позаблоковість України, скасовує норму про вступ до НАТО, Київ втратив бодай якісь безпекові гарантії, а ще можливість реагувати на зовнішні виклики, наприклад, російські. Експерт газети по-українськи припускає, що до кінця літа або в листопаді Москва зробить кроки, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Він переконаний, що Кремль відчуває нечувану слабкість українського керівництва, яка виникла після Харківської угоди. Росіяни йдуть. У статті під таким заголовком тижневик «Ділова столиця» стверджує, що московські банкіри при фінансовому підживленні Кремля почали масовану фінансову атаку на українські підприємства. Видання інформує, що російські банки цього року стануть головними кредиторами українських підприємств. Газета «День» стверджує, що українським політикам такий народ, який є зараз, найбільше подобається. У всіх розчарувалися, нікому не вірять, бояться за майбутнє, а основна мета – вижити. Ніби шукаючи захисту, українці озираються на опозицію. Але, як пише далі видання, в опозиції свої інтереси – політичні. І часто за цими інтересами вони не бачать людей. Про те, чи можна і чи потрібно впливати на свідомість українців, розповідається в матеріалі «Країні потрібен мотив». Партія регіонів готується до проведення чергової бульдозерної атаки на союзників. Як стверджують вечірні вісті, жертвою стане блок Литвина, а можливо і вся коаліція. Проведення дострокових парламентських виборів – один із сценаріїв, вже написаний оточенням президента Віктора Януковича. Про це наголошується в матеріалі «Ліквідація Литвина». Через 3 місяці усі довідки, характеристики на квартири і будинки будуть недійсними. Віднині при засвідченні угод про купівлю-продаж нерухомості нотаріуси прийматимуть лише виписки з Держреєстру прав власності на нерухоме майно. Докладніше про новий законопроект розповідають експерти газети «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 8 червня, вівторок, у студії Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. І далі у програмі будемо говорити про що? Єдина європейська валюта б'є рекорди знецінення.
Через 5 років євро з фортеці потужних держав перетвориться на притулок для слабких.
Коли Україні очікувати кредиту від Міжнародного валютного фонду?
Треба буде скорочувати, я так вважаю, і пенсії, і інші соціальні виплати, а як по-іншому збалансувати?
Кому вигідні нелегальні автоперевезення в Україні?
Кажуть, на сутки беруть откати. Що ви переживаєте? Там все підзвітно.
Про це та більше відразу після новин.
Телевізійному п'ятому каналу загрожує знищення. Про це йдеться у відкритому листі членів редакційної ради до президента Віктора Януковича. На думку журналістів, на судовий процес проти п'ятого каналу впливає керівник СБУ Валерій Хорошковський, якого вважають близьким до групи телеканалу «Інтер». Сьогодні в Стамбулі має відбутися зустріч президента України Віктора Януковича і голови уряду Росії Володимира Путіна. Глава української держави візьме участь у саміті наради зі взаємодії і заходів до Єревазії, який триває в цьому місті. У рамках робочого візиту сьогодні також заплановані двосторонні зустрічі Віктора Януковича з президентом Туреччини Абдуллахом Гюлем, президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та президентом Азербайджану Гейдаром Алієвим. Рада безпеки ООН готова до голосування щодо запровадження нових санкцій проти Ірану за його ядерну програму. Туреччина прагне посилення міжнародного тиску на Ізраїль у зв'язку зі смертю 9 турецьких громадян, які брали участь у невдалій спробі прориву блокади смуги Газа.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Єдина європейська валюта знову б'є рекорди знецінення. Цими днями євро впало до рівня 2006 року. Тим часом чимало економістів схиляються до думки, що єврозона у теперішній формі зникне протягом наступних 5 років. Більше того, глядачі прогнозують, що першою країною, яка відмовиться від євро, стане Німеччина. Більше про це Віталій Єреміця.
Професор та колишній радник Банку Англії Девід Бланшфлауер переконаний, що німці через небажання оплачувати чужі рахунки можуть незабаром вийти з єврозони. Тім Конгдон з Агенції міжнародних монетарних досліджень вважає, що через напругу між Францією та Німеччиною єврозона вже тріщить по швах, а першими з неї вийдуть Греція, Португалія і, можливо, Ірландія. Інший експерт Пітер Варбуртон з Агенції економічні перспективи каже, що через 5 років євро з фортеці потужних держав перетвориться на притулок для слабких. Проте сповзання єдиної європейської валюти на світових ринках засмучує далеко не всіх, говорить Матільда Лемон, головний економіст французької філії банку HSBC.
Це приємна новина, бо дозволяє краще торгувати європейським експортерам. Вони дуже чутливі до цін, тож чим слабше євро, тим легше продавати товар за кордоном. До того ж, це допомагає економічному зростанню таких важливих країн-експортерів, як Франція чи Німеччина. Нині, коли всі говорять про оздоровлення національних бюджетів, якраз експорт може скомпенсувати слабкість внутрішнього споживання та підштовхнути до позитивної динаміки.
Каже економіст. Комісар з економічної та валютної політики Євросоюзу Оллі Рен так прокоментував ситуацію.
Перед нами стоїть виклик – посилити економічну довіру до Європи. У цьому сенсі ми маємо остаточно узгодити фонд фінансової стабільності, так званий засіб спеціального призначення або фінансову опору ЄС. По-друге, багатьом країнам треба суттєво прискорити консолідацію своїх державних бюджетів.
Заявив єврокомісар. Причиною чергового спаду євро відносно інших світових валют значною мірою стали висловлювання представників правлячої партії Угорщини щодо долі її економіки, яку прирівняли до грецької. І хоча угорці не користуються євро, бюджетні проблеми будь-якої з країн Євросоюзу одразу стають у центрі уваги ринків. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Тим часом українські урядовці продовжують сподіватися на поновлення кредитування з боку Міжнародного валютного фонду. Натомість коментарі представників МВФ залишаються стриманими. Вони відзначають прогрес на переговорах з українською владою та затверджувати нову кредитну програму не поспішають. Ціна питання – 19 мільярдів доларів впродовж 2.5 років. Завтра в Києві чекають на 2 високопосадовців з фонду. Які кредитні перспективи чекають на Україну, з'ясовував Антон Шульга.
Економічна ситуація в Україні зараз стабільна, вважають прихильні до влади експерти. Вони вказують на збалансованість поточного рахунку платіжного балансу, тривалу незмінність обмінного курсу гривні щодо долара, зростання обсягів промислового виробництва порівняно з торішніми показниками. Свій оптимізм вони аргументують серед іншого і даними МВФ.
Світова економіка цьому році буде зростати за прогнозами МВФ приблизно 3-4%, а зовнішня торгівля, на що зорієнтовані наші виробники, аж до 10%.
Стверджує президент Української асоціації економістів-міжнародників Антон Філіпенко. Якщо орієнтуватися на ці показники, то гроші МВФ можуть здатися не надто потрібними. Та насправді без цього кредиту виконати всі бюджетні зобов'язання буде неможливо, визнає член Ради підприємців при Кабміні Віктор Лисицький.
Не отримуємо, це означає, що треба буде радикально скорочувати державні витрати. І не тільки витрати бюджетної сфери, але треба буде скорочувати, я так вважаю, і пенсії, і інші соціальні виплати. А як по-іншому збалансувати? Не бачу можливості.
Говорить Віктор Лисицький. Про збалансування доходів і витрат бюджету йшлося ще 2008 року під час узгодження з урядом Юлії Тимошенко попередньої кредитної програми МВФ. Сигнали міжнародних фінансових організацій залишаються незмінними майже два роки, нагадує директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.
Залишаються невирішеними питання дефіцит Нафтогазу і приведення тарифів до ринкового рівня і скорочення дефіциту пенсійного фонду.
Минулого тижня постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр назвав недостатньо амбіційними заходи зі скорочення бюджетного дефіциту, запропоновані президентським комітетом з економічних реформ. Такої ж думки дотримується екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. Коментуючи схвалену парламентом бюджетну резолюцію на 2011 рік, він зауважив, що нинішній уряд вирішив обігнати свого попередника в напрямку нарощування боргів. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Сорок незаконних міжміських маршруток в Києві виявили за два тижні інспектори Міністерства транспорту. Бізнес нелегальних автоперевізників в Україні процвітає. Повз казну проходять сотні тисяч гривень щомісяця. І такими є лише мінімальні підрахунки фахівців. Як можна вивести цих нелегалів із тіні? І чи не є успіх їхнього бізнесу наслідком того, що в офіційних перевізників ціна на квитки завищена, а рівень комфорту і безпеки залишається бажати кращого? Про це Олександр Лащенко.
Рейди Міністерства транспорту спільно з ДАІ триватимуть не лише на Київщині, а й у більшості областей України, зазначив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту України Сергій Доброход. Причому роблять це не для репресій, як він висловився. Мета – легалізація незаконних маршруточників.
Ми не йдемо по шляху, що ми когось знищуємо. Ми кажемо, хлопці, треба мати якийсь один закон, якісь правила гри, по ним грати. Хочете працювати легально, приходьте, працюйте легально. Щоб ми давали їм вихід, напрямок, куди можна вийти з цієї проблеми, в яку вони попали. Завдячуючи співпраці з МВД, нелегальні перевізники відчули, що з ними почали працювати дійсно серйозно, і вони зараз шукають вихід, і багато з них я вдячний тому, що вони приходять і кажуть, ми готові працювати законно.
Нелегальний бізнес на автоперевезеннях вигідний не водіям та власникам маршрутних автобусів, а представникам влади, які такий бізнес покривають. Так вважає колишній перший заступник міністра транспорту України Іван Салій.
Задумались до того, що скази маршрутки беруть откати. Чого переживаєте? Там все підзвітно. Корупція ж не водій винен, корупція винна влада. І нехай вона не дурить наш народ, що там хто-то не так їздять. Вони все під контролем, все схвачено.
Головні причини поширення нелегальних міжміських перевезень – слабкий контроль державних органів, відсутність стимулів для перевізників виходити з тіні, а також брак конкуренції на цьому ринку, констатує колишній міністр транспорту України Йосип Вінський. Деякі маршрути забронювали за собою певні компанії, які впевнені, що їм не загрожує конкуренції, тому не обов'язково докладати зайвих зусиль для забезпечення комфорту і безпеки.
Треба удосконалити далі систему видання дозволів на проведення перевезень. Наприклад, маршрут один взяла одна компанія, працює погано, чи в неї не вистачає там подвіжного составу, а інша там не має права їхати. Тобто, я вважаю, що треба давати на один маршрут право обслуговування кільком компаніям.
Загалом же маршрутка може виходити на трасу максимум 5 років, потім її слід списувати. Місце для сидіння має бути мінімум 21. Місце для стояння – жодного. Як констатують фахівці, це елементарні норми, яких дотримуються далеко не всі перевізники. І таке ставлення демонструють як нелегальні, так і легальні учасники ринку. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про боротьбу з нелегальним бізнесом міжміських перевізників слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Тіньовим маршрутом» у проєкті «Лінія уваги». На Львівщині церковна громада відбирає у дітей школу. Пустомитівська районна рада рекомендувала управлінню освіти передати частину школи у селі Сердиця релігійній громаді Української греко-католицької церкви. Батьки і вчителі виступили проти такого рішення, адже в цьому випадку школа втратить шкільну бібліотеку, спортивний зал і виробничі майстерні. З подробицями з Львівщини Галина Терещук.
У сільській школі базову середню освіту здобувають 43 школярі. Село не належить до безперспективних. Сільська школа розташована у трьох невеличких приміщеннях. Найдавніше 1830 року, і стіни тут цілком заражені грибком. Однак не його передають релігійній громаді у ГКЦ, а це трішки більше 30 віруючих. Мова йде про найкраще з трьох приміщень, в якому розташовані шкільна бібліотека, спортивний зал, виробничі майстерні. Греко-католики кілька років тому категорично відмовилися від почергових богослужінь у сільській церкві разом з вірними Української автокефальної православної церкви. Тоді ж селищна рада Щерця, до якого входить село Сердиця, примусила дирекцію школи пустити релігійну громаду у приміщення навчального закладу, допоки вірні збудують капличку. Але робити цього ніхто не планує. Навпаки, Щерецька селищна рада ухвалила рішення про передачу шкільних приміщень релігійній громаді. Батьки учнів і вчителі звернулися до керівництва Пустомитівської районної адміністрації і ради у прокуратуру з заявою, що селищна рада порушує Конституцію і попросили районну раду не передавати на баланс селищної частину приміщення школи. Але звернення батьків і вчителів таки проігнорували районні депутати. Своїм рішенням вони передали частину приміщень школи на баланс селищної ради для потреб релігійної громади. Начальник управління освіти Пустомитівського району Мирослава Лісна каже, що мусить виконувати рішення ради.
Будемо дивитися, прокуратура буде брати то рішення, якщо протестує прокуратура. То так.
Районна адміністрація Пустомит планує перенести сільську школу в приміщення Народного дому. Але коли і за що чиновники не знають. Незаконними подібні проекти називає і начальник управління культури Львівської обладміністрації Галина Дорощук.
Приймати такі рішення, які йдуть протиріч з цією державною політикою у сфері культури, я думаю, що це не тільки не оправдало, це є протизаконно.
Місцева римо-католицька громада села Сердиця, яка мала у селі костел, що розібрали в радянський час, вирішила подібну проблему просто. Збудувала для своїх духовних потреб маленьку капличку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі Антон Шульга з випуском новин.
Телевізійному п'ятому каналу загрожує знищення. Про це йдеться у відкритому листі членів редакційної ради до президента Віктора Януковича. Павло Кужеєв, Роман Чайка, Святослав Циголко, Ольга Сніцарчук та інші члени редакційної ради звернулися з проханням захистити півтисячний колектив телеканалу. На думку журналістів, на судовий процес проти п'ятого каналу впливає керівник СБУ Валерій Хорошковський, якого вважають близьким до групи телеканалу «Інтер». У п'ятого каналу намагаються відібрати частоти намовлення, стверджують автори відкритого листа до президента України. Рада безпеки ООН готова до голосування щодо запровадження нових санкцій проти Ірану за його ядерну програму. Посол Мексики в ООН Клод Геллер, який нині головує в Раді безпеки, повідомив, що її члени ухвалили рішення провести голосування цього тижня. Посол Бразилії в ООН Марія Луїза Рібейру Віотті заявила, що її країна і Туреччина наполягають на відкритій політичній дискусії і ширшому розумінні іранської проблеми. За посередництва цих двох непостійних членів Ради безпеки нещодавно було укладено угоду про обмін ядерного палива з Іраном. Бразилія і Туреччина вважають, що ця угода наближує розв'язання суперечностей. Сполучені Штати, які є автором тексту проекту резолюції, засвідчили прогрес у задоволенні вимог інших членів Ради безпеки. Тим часом голова МАГАТЕ Юкія Амано знову повідомив про значні ускладнення у співпраці з Іраном. Агентство продовжує перевіряти, як Іран використовує ядерні матеріали. Та Іран не надав потрібного сприяння для підтвердження того, що ці матеріали використовуються в мирній діяльності. Засвідчив Юкія Амано у Відні під час виступу на Раді директорів МАГАТЕ. В останній доповіді щодо Ірану Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Іран виробив майже 6 кілограмів високозбагаченого урану. Тегеран стверджує, що використовуватиме ці матеріали в медичному дослідницькому реакторі. Іран продовжує заперечувати твердження західних країн про продовження таємних розробок ядерної зброї. Туреччина прагне посилення міжнародного тиску на Ізраїль у зв'язку зі смертю 9 турецьких громадян,
які брали участь у невдалій спробі блокаду смуги Газа. Туреччина шукатиме підтримки близькосхідних та азійських сусідів на регіональному саміті, що триває у Стамбулі. Зокрема, прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у кулуарах саміту наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії. В Афганістані за минулу добу в результаті серії вибухів і нападів загинули 10 солдатів сил НАТО. На сході Афганістану 5 військовослужбовців США стали жертвами вибуху бомби, закладеної на узбіччі дороги. Ще двоє американців і троє військовослужбовців інших держав загинули в результаті обстрілу в різних провінціях на півдні країни. Це найбільші за останні місяці втрати військ НАТО протягом одного дня. У місті Кандагар до того ж американський цивільний фахівець був убитий в результаті нападу смертника. Загинули також двоє афганців.
Таким був інформаційний ранок середи 2 червня. На цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Дякую, що ви зі «Свободою», і хай щастить!